Þá tekur til máls háttvirtur sjötti þingmaður Suðvestur kjördæmis öðru sinni, Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Þessu eftirliti var þannig háttað til sveita hér árabil að það voru svo kallaði fóður eftirlitsmenn sem að voru skipaðir í héraði. Þetta voru gjarnan einhverjir bændur í sveit eða aðrir sem að bjuggu í nágrenninu sem að höfðu með þetta eftirlit að gera og þeir fóru heim á bæina á hverjum vetri og mældu stabban eins og þar stendur. Þeir mældu heyforða og tóku svona þannig mælingu og reiknuð, svo var þetta reiknað út frá þörfinni miðað við þann búfjárstofn sem að var á hverju búi. Nú þetta voru kallaði fóður eftirlitsmenn. Og þetta var auðvitað ágætis fyrirkomulag og var svona til þess gert til þess að reyna í það hvort einhver stað væru vandræði með að fóra það fyrir sem að sett var á fyrir veturinn í þeim húsakosti sem að búin bjuggu yfir. Nú er búið að breyta þessu. Nú eru þetta ekki lengur menn í héraði, heldur eru þetta aðilar sem að sinna þessu eftirlitshlutverki á vegum Matvælastofnunar. Og það hefur augljóslega för með sér meiri kostnað, til dæmis. Og ekki óeðlilegt við það í sjálfu sér og við þessa þróun. En það hlýtur samt að vera markmið okkar allra að vera ekki með eftirlit á íslenskum atvinnurekstri, hvar sem hann er of íþyngjandi. Í því felast engin skilaboðum það eftirlit eigi ekki rétt á sér og sé ekki nauðsynlegt. Það er alveg ljóst að það má ekkit slá af þeim kröfum sem við gerum til matvælaframleiðslu eða annarra framleiðslu í landinu þegar kemur að eftirliti. En það hefur verið mikið kvartað yfir því og það er nokkuð víðtæk kvörtun að svo kallaðar eftirlitsiðnaður hafi vaxið og farið úr böndum á undanförnum árum og að þetta sé orðið verulega íþyngjandi fyrir atvinnurekstur almennt í landinu. Og það er nú meðal annars í stefnu yfirlýsingu þessari ríkisstjórnar og hefur það verið rætt að skoða þessa hluti. Það þarf að gera þetta í einhverju sátt. Kostnaður við svona eftirlita, hann lendir bara á einum stað að lokum, virðulegi forseti. Hann lendir bara á neytendum landsins. Hann lendir bara á borgurunum. Það er hvergi annars, það er engin annar sem borgar þennan kostnað. Og bara út frá því sjónarmiði einu og sér er auðvitað ærin ástæða til þess að skoða þessa hluti í víðtæku samhengi. Þannig að við megum þá svona liðka fyrir framleiðslu, draga úr eftirliti þar sem að það er hægt og eðlilegt og reyna að minnka kostnað og umfang atvinnulífsins af því að bera þetta eftirlit og deila því síðan út í verðlagið. Það held ég að sé uppruni málsins. Að því ég var spurður hér að því hver væri uppruni málsins, hvaðan það væri uppruni. Það er verið að skoða auðvitað allan kostnað og það er verið að skoða meðal annars þessi mál. Og uppruni liggur bara í því að þarna hafi kannski löggjafinn gengið og langt að mati þeirra sem að flytja þetta mál. Eins og ég sagði hér áðan, þá er það auðvitað þannig að í flestum tilfellum, ef við horfum á búrekstur í landinu, í flestum tilfellum er þetta bara í góðu lagi. Auðvitað hefur mikið breyst til sveita og sem betur fer. Og víðast hvar eru hlutirnir í mjög góðu lagi. Fyrirmynda búrekin allt land. Er ástæða til þess, virðulegi forseti, að það sé lögbundi að það skuli koma heim á þessi bú með reglulegu millibili? Eða er ástæða til þess, eins og gert er ráð fyrir hér, að eftirliti verði áhættu miðað? Og þá á það bæði við auðvitað hvað er verið að framleiða og hversu mikið eftirlit er eðlilegt miðað við framleiðslu afurðir og hvort að upplýsingum sem skila séu nægilegar, hvort að þær séu skila með fullnægjandi hætti eða ekki og síðan að það sé þá af gefnu tilefni aukið eftirlit þar sem að þess er þörf. Og almennt séð held ég að menn hafa nú verið svona sammál um þetta og þannig leit frumvarpið út eins og það kom til háttvirtar atvinnuveganefndar nefndar á síðasta vori. Þannig kom það frá ráðherra og hæstvirtum og þáverandi formanni Vinstri grænna inn til þingsins og það má segja að við séum svona að fara í þann farveg sem að lagt var til á sínum tíma og þetta munu sparast við þetta í rekstri mast einhverjar miljónir á ári, sennilega á bilinu 5 til 10 miljónir, án þess að ég vilji bera algjöra ábyrð á þeim tölum.